Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Gubernur Bali sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan yang melarang upacara melasti 2 hari menjelang Nyepi dalam jumlah besar. Larangan juga diberlakukan pada pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilakukan sehari sebelum Nyepi.
51 pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, alhamdulillah ada 5 yang sudah konversi negatif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para pemimpin Amerika Rabu dini hari menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan ekonomi $2 triliun untuk membantu pekerja dan bisnis mengatasi dampak wabah virus corona. Naskah legislasi itu dijadwalkan dirilis Rabu pagi dengan disusul pemungutan suara di Senat. Jika Senat memberi persetujuan, legislasi itu akan beralih ke DPR. Pemimpin fraksi minoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan legislasi itu jauh dari sempurna. Tetapi setelah perbaikan selama perundingan berhari-hari, legislasi ini harus segera disetujui, katanya. Kami memiliki kesepakatan bipartisan mengenai paket bantuan terbesar dalam sejarah Amerika, kata Schumer. Ini bukan momen perayaan, tetapi suatu kebutuhan. Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengatakan bantuan akan datang. Ia mengatakan legislasi itu merupakan kabar baik bagi para dokter dan perawat di seluruh penjuru negeri yang memerlukan lebih banyak dana dan alat pelindung diri seperti masker untuk merawat pasien virus corona, serta bagi keluarga yang akan mendapatkan cek sebagai upaya untuk menyuntikkan triliunan dolar ke dalam ekonomi Amerika. Ini adalah tingkat investasi seperti pada masa perang bagi negara kita, kata McConnell. Presiden Donald Trump mengatakan ia ingin memulai kembali ekonomi Amerika sesegera mungkin karena perintah lockdown di banyak negara bagian telah membuat pekerja tetap berada di rumah dan menutup bisnis seperti restoran, bar, dan bioskop. Paket bantuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi Amerika dengan memberikan dana tunai kepada lebih dari 90% warga Amerika dan banyak bisnis untuk membantu mereka menghadapi dampak ekonomi wabah virus corona. Australia Rabu mengecam Tiongkok karena telah secara resmi mendakwa seorang penulis Australia keturunan Tionghoa melakukan tindakan mata-mata sewaktu wabah virus corona merebak di berbagai penjuru dunia. Yang Heng Jun ditangkap setibanya di Tiongkok dari New York pada Januari 2019 bersama istrinya Yuan Xioliang dan putri tirinya yang berusia 14 tahun. Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain mengatakan pemerintahnya sangat keberatan dengan munculnya berita-berita bahwa Tiongkok telah secara resmi mendakwa pejuang demokrasi sekaligus novelis yang karya-karyanya banyak menyorot dunia spionase itu. Krisis adalah saat di mana negara-negara bersatu. Ini bukanlah sikap yang saling menghormati dan saling percaya bila advokasi kami yang berlanjut untuk doktor yang tidak diakui, kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok menegaskan keberadaannya di perairan sengketa di Asia bulan ini agar terlihat kuat setelah menanggulangi wabah virus corona pertama di dunia, sementara negara-negara lain sedang bergulat mengatasinya. Pemimpin Partai Komunis berusaha meningkatkan citranya di tengah rakyatnya sendiri yang terkepung oleh penutupan dan pengarantinaan wilayah, langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Virus maut ini ditemukan di Tiongkok Tengah pada Desember lalu dan menyebabkan sekitar 81 ribu orang terjangkit di sana. Para pejabat Tiongkok berharap untuk tampak kuat juga di seluruh dunia dalam menghadapi kebencian yang kian berkembang buat Tiongkok menyebarkan virus corona yang kini merusak aktivitas ekonomi di India, Eropa Barat, Amerika Serikat, dan beberapa bagian Asia Tenggara, kata para pakar. Tiongkok juga merencanakan latihan militer yang mungkin harus mereka tunda untuk memerangi virus corona, kata sebagian pakar. Pasukan militer Saudi telah melakukan pelanggaran HAM keras terhadap warga sipil di sebuah provinsi di bagian timur Yaman selama setahun terakhir, kata Human Rights Watch, HRW, dalam sebuah laporannya yang dirilis Rabu. Menurut organisasi HAM yang berbasis di New York ini, pelanggaran-pelanggaran itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan penahanan sewenang-wenang. Dalam laporan itu, HRW mengungkapkan pengakuan yang sangat memilukan dari sejumlah warga sipil yang pernah ditahan di Al-Mahrah, sebuah provinsi terpencil di Yaman yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi. Laporan itu mendokumentasikan 16 kasus penahanan tanpa proses hukum dan sedikitnya 5 kasus tahanan yang dihilangkan secara paksa selama berbulan-bulan karena dipindahkan secara ilegal ke negara tetangganya, Arab Saudi. Vatikan mengundang umat Kristen di seluruh dunia untuk mengikuti doa bersama Paus Fransiskus dalam memerangi pandemi virus corona. Undangan itu datang pada saat sebagian pekerja di kota Vatikan mengeluh bahwa mereka tidak dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Sebuah cuitan gereja mengatakan, Paus Fransiskus akan melakukan layanan doa sedunia itu pada hari Rabu pukul 11 GMT atau 18 waktu Indonesia Barat. Para pejabat Vatikan mengukuhkan sedikitnya 4 kasus virus corona sejauh ini di antara para stafnya. Meskipun gereja telah mengatakan pihaknya mendorong umat bekerja dari jarak jauh, Associated Press melaporkan bahwa para pekerja di 3 kantor Vatikan yang berbeda mengeluh bahwa mereka telah diperintahkan untuk datang ke kantor 2 hingga 5 hari seminggu. Demikian berita dunia dari VOA di Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengumumkan penambahan jumlah pasien positif virus corona di Jawa Timur menjadi 51 orang, 142 pasien dalam pengawasan atau PDP, serta 2003 orang dalam pemantauan atau ODP. Dari angka tersebut, Kofifa mensyukuri ada 5 pasien positif yang dinyatakan sembuh.
Dari 51 pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, alhamdulillah ada 5 yang sudah terkonfirmasi bahwa mereka sudah konversi 1 dari Malang dan 4 dari Surabaya.
Salah seorang pasien positif virus corona yang dinyatakan sembuh adalah Dr. Markus dari program pendidikan dokter spesialis anestesi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dalam kesaksian yang direkam melalui video, Dr. Markus meminta pemerintah serta gugus tugas penanggulangan virus corona di Jawa Timur segera mengaktifkan rumah sakit infeksi tropis dan rumah sakit jiwa menur untuk membantu menangani pasien virus corona serta menambah peralatan untuk menunjang penanganan pasien corona di RSUD Dr. Sutomo. Ia juga menyerukan segera dilakukannya tes massal untuk memastikan kondisi masyarakat terkait virus corona. Dr. Markus juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kesembuhannya serta masyarakat yang membantu perjuangan melawan virus corona.
Saya juga berterima kasih pada masyarakat yang sudah ambil bagian dalam perjuangan kami para tenaga medis dalam memerangi COVID ini, baik yang menyumbang bagian darah, baik yang menyumbang alat perlindungan diri untuk kami, juga yang tidak kalah penting yang melakukan social distancing, yang menjaga diri untuk tidak ikut melakukan perkumpulan-perkumpulan, yang menjaga diri mengisolasi diri di rumah sehingga tidak menyebarkan virus yang potensial berbahaya bagi orang tua ataupun orang yang memiliki berbagai macam penyakit. Saya sangat menghargai usaha kalian.
Kofifa juga menyampaikan hasil pembicaraan jarak jauh dengan Presiden Joko Widodo mengenai penanganan masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus corona. Kofifa meminta kabupaten dan kota juga terlibat dan menyiapkan stimulus ekonomi pada warga yang terdampak dengan adanya pandemi ini.
Kalau misalnya itu di kabupaten kota, saya berharap seluruh kabupaten kota juga menyiapkan stimulus ekonomi. Kami kemarin sudah sampaikan bahwa dalam gugus tugas ini ada 4 rumpun. Ada rumpun kuratif, ada rumpun promotif preventif, ada rumpun tracing, dan ada rumpun sosial ekonomi. Ini akan menjadi item yang akan diformulasikan oleh tim sosial ekonomi, dampak sosial ekonomi COVID-19 yang diketuai oleh Pak Wagub.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mengimbau agar 16 anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Imbauan itu disampaikan menyusul penyerahan diri 2 orang anggota kelompok itu kepada Satuan Tugas Operasi Tinombala pada pekan lalu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Sapri Nursal mengatakan kepada wartawan pekan lalu 2 MIT yang berinisial FN dan UD menyerahkan diri di Poso masing-masing pada 16 dan 17 Maret 2020.
Itu ada 2 DPO menyerahkan diri atas nama FN dan UD. Penyerahan diri itu karena memang yang bersangkutan merasa tidak kuat karena terus kita kepung, kemudian menyerahkan diri 2 orang.
Menurutnya, FN dan UD adalah kurir MIT yang bertugas untuk mencari logistik bahan makanan serta merekrut anggota baru untuk kelompok teroris pimpinan Ali Kalora itu. FN dan UD menurut polisi baru bergabung dengan MIT masing-masing pada Desember 2019 dan Februari 2020. Selain mereka berdua, ada 6 anggota baru. Dengan perekrutan baru, jumlah anggota MIT bertambah menjadi 18 dari sebelumnya 10 pada Desember 2019. Mereka yang baru bergabung itu umumnya adalah warga Poso. Dengan penyerahan diri kedua orang itu, jumlah anggota MIT berkurang menjadi 16 orang. Muhammad Marsuki, Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako, menilai bertambahnya jumlah anggota MIT mengindikasikan bahwa kelompok itu masih gencar merekrut anggota baru. Kelompok itu menyasar generasi muda yang hampir tidak pernah terlibat konflik. Kegagalan proses kontraradikalisme, ujar Marsuki, juga turut mempermudah perekrutan anggota baru. Menurut Marsuki, upaya pencegahan terhadap upaya MIT untuk merekrut anggota baru itu harus menjadi agenda bersama oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemda, kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Ini yang menurut saya belum tergarap sebagai sebuah gerakan. Sehingga kemudian polisi berjalan sendiri, bahkan pemerintah daerah cenderung belum bersungguh-sungguh untuk menangkal persebaran radikalisme.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tradisi Nyepi kini dilakukan dunia di tengah-tengah pandemi virus corona. Makin banyak negara yang memberlakukan penutupan wilayah dan melarang warganya keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang dianggap sangat penting. Afrika Selatan termasuk salah satu negara yang terakhir kali menutup wilayahnya. Menjelang tahun baru Saka 1942, umat Hindu di Bali dan di Indonesia mulai pukul 6 pagi, Rabu 26 Maret sampai pukul 6 pagi, Kamis 26 Maret 2020, menyepi dari pekerjaan atau amati karya, api atau amati geni, menghibur diri atau amati lelanguan, dan bepergian atau amati lelungan. Umat dan warga Bali tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas apapun di luar pekarangan tempat tinggal mereka. Warga Hindu di Indonesia meyakini tradisi nyepi yang menahan diri dari keempat hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bagi masyarakat luas dan alam semesta. Selama 24 jam, alam akan bebas dari perilaku manusia termasuk penggunaan listrik, teknologi, serta aktivitas yang mencemari dan merugikan alam semesta. Nyepi menurut budayawan Cokorda Sawitri yang sedang meneliti awal mula budaya batur di Bali telah dilaksanakan oleh warga Bali sebelum abad ke-7 Masehi. Ini menurut Sawitri didasarkan atas catatan pada lontar-lontar peninggalan yang ada di Bali. Masyarakat Bali tahun ini juga diberi pembatasan aktivitas tambahan oleh pemerintah daerah.
Di Denpasar sendiri, wali kota Denpasar menyarankan warganya yang tinggal di Denpasar itu tidak pulang kampung. Biasanya warga Denpasar yang sebagian besar warga dari kabupaten-kabupaten lain itu pulang kampung. Tapi tahun ini sepertinya mereka mengikuti himbauan dari wali kota.
Gubernur Bali sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan yang melarang upacara melasti, yaitu memohon air suci ke laut atau sumber air 2 hari menjelang nyepi dalam jumlah besar. Larangan juga diberlakukan pada pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilakukan sehari sebelum nyepi. Pawai ogoh-ogoh yang mencerminkan berbagai wujud kebatilan, keburukan, dan godaan yang dihadapi manusia dan alam ini dari tahun ke tahun menjadi objek wisata populer dan menarik jutaan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan pembatasan ini demi masyarakat.
Upacara yang nyepi dilaksanakan saat ini adalah sangat terbatas karena itu dikhawatirkan akan terjadi terpaparnya virus itu kepada orang lain. Nyepi kali ini memang dilakukan itu dengan maksud untuk memutus rantai penularan kepada masyarakat sehingga beban kita di rumah sakit akan bisa menjadi berkurang.
Gubernur Bali Iwayan Koster tanggal 23 Maret menambahkan lagi pembatasan tersebut dengan memperpanjang pelaksanaan nyepi dan meminta warga Bali untuk tetap berada di rumah pada tanggal 26 Maret 2020. Meskipun sebagian besar warga Bali menaati larangan menjelang pelaksanaan nyepi mulai Rabu, namun ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih melakukan aktivitas dalam jumlah lebih dari 20 orang. Beberapa mendapat teguran langsung dari aparat dan menyesali tindakan mereka. Keberangkatan dan kedatangan di Bandung Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar juga ditutup selama 24 jam pada tanggal 25 Maret 2020 terkait Nyepi. Sebelumnya, tingkat kedatangan di bandara ini juga sudah mengalami penurunan drastis akibat virus corona.
Kunjungan hanya 1.800 per harinya, padahal biasanya per hari itu mencapai 10.000 sampai 11.000 per hari.
Virus corona telah berdampak pada industri pariwisata Indonesia yang sangat bergantung pada Bali. Namun masyarakat Bali yang gigih tetap melaksanakan tradisi Nyepi dan memahami larangan-larangan yang diberlakukan pemerintah. Sementara sebagian mengatakan Nyepi tahun ini dilakukan bersama warga dunia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ratusan ribu kasus COVID-19 telah ditemukan di 167 negara. Presiden Donald Trump menyatakan ia terbuka dalam memberi bantuan luar negeri, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
The Surgeon General is speaking to other countries all the time. They're asking him questions. What do we do? Nobody's ever seen anything like this. They're calling our people all of the time.
Pejabat kesehatan sering membahasnya dengan negara lain. Mereka minta pendapatnya, kami harus bagaimana? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menelpon pejabat kami terus. Saya sudah katakan kami akan membantu, termasuk ke Korea Utara, Iran, dan negara lain. Ini penting sekali.
Dana COVID-19 senilai 8 miliar dolar yang diloloskan Kongres awal Maret mengalokasikan lebih dari 1 miliar dolar untuk kegiatan internasional, termasuk bantuan melalui USAID, Lembaga Pembangunan Internasional AS. Stephen Morrison adalah Direktur Global Health Policy Center di Center for International and Strategic Studies, CSIS.
And it included $300 million towards USAID for work overseas in support of countries that are vulnerable.
Ini termasuk 300 juta untuk USAID melakukan program di negara yang rawan, khususnya negara penghasilan rendah dan di Afrika, di mana kesiapan mendeteksi, merekam jejak, mengisolasi perlu ditingkatkan.
Namun tak ada bantuan asing yang dianggarkan dalam paket stimulus AS senilai lebih dari 1 triliun dolar. Sementara itu dalam rangka meredam kritik bahwa Beijing awalnya membiarkan penyebaran pandemi ini, pemerintah dan perusahaan Tiongkok menjual dan menyumbangkan alat testing, perangkat kesehatan dan obat ke beberapa negara Eropa dan semua negara di Afrika. Hari Senin Badan Kesehatan Dunia menyatakan pandemi ini berkembang makin pesat. WHO meminta pemimpin G20 meningkatkan produksi alat pelindung bagi petugas kesehatan. Saya Patsy Widakuswara, koresponden Gedung Putih, VOA.
Sama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan
penyakit kolera melalui vaksin dan dengan mendirikan rumah-rumah sakit perawatan khusus. Kolera menyebabkan diare akut dan menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Kami telah menurunkan angka kematian akibat kolera menjadi hampir nol di Bangladesh, kata ilmuwan senior Firdausi Kadri di Pusat Internasional untuk Penelitian Penyakit Diare yang berbasis di Dhaka. Tetapi dia mengakui bahwa jumlah infeksi di negara itu masih sangat tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kolera menginfeksi sekitar 1,3 hingga 5 juta orang setiap tahun dan membunuh sekitar 21 ribu hingga 143 ribu orang. Di Bangladesh, sedikitnya 100 ribu orang diperkirakan terjangkit kolera setiap tahun, menurut pihak berwenang. Tetapi negara itu berencana untuk mengimunisasi separuh penduduknya yang berjumlah 168 juta orang dalam 10 tahun ke depan. Daisy Akter yang kehilangan dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki karena kolera pada tahun 1970-an adalah salah seorang penerima vaksin oral buah kompleks di Dhaka pada bulan lalu. Dia menceritakan apa yang diingatnya ketika saudara-saudaranya meninggal akibat penyakit itu. Tidak ada warga desa yang datang untuk melakukan doa pemakaman bagi mereka karena khawatir mereka akan tertular penyakit itu, katanya kepada kantor berita AFP. Kami harus mengubur mereka di halaman depan rumah kami, tambahnya. Badan-badan PBB dan pemerintah Bangladesh telah melakukan upaya vaksinasi kolera besar-besaran di bagian tenggara negara itu, yang merupakan tempat bagi sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang tinggal di kam-kam yang penuh sesak sejak tahun 2017. Sekitar 800 ribu warga Rohingya dan 600 ribu penduduk setempat divaksinasi dalam kampanye itu.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona telah mengakibatkan kurangnya peralatan kesehatan paling dasar seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung yang sangat diperlukan oleh para petugas kesehatan. Untuk membantu kekurangan itu, sejumlah studio TV Amerika telah menyumbangkan persediaan peralatan yang dimaksud yang selama ini digunakan untuk membuat film-film seri televisi bertemakan kegiatan dokter di rumah sakit. Ikuti laporan tim VOA selengkapnya. Stasiun televisi ABC mengatakan akan menyumbangkan sarung tangan dan pakaian pelindung milik mereka yang digunakan untuk pembuatan film seri Grey's Anatomy dari stok mereka bagi keperluan petugas kesehatan. ABC juga memberikan persediaan serupa yang dipakai untuk pembuatan film drama tentang kegiatan petugas pemadam kebakaran Station 19 kepada jawatan pemadam kebakaran Ontario di Kanada setelah mendengar para pejabat di sana menggunakan masker yang sama berulang-ulang karena tiadanya persediaan baru. Produser eksekutif ABC Christopher Knopf mengatakan para petugas pemadam kebakaran itu sangat berterima kasih atas sumbangan tadi. Studio yang membuat film seri televisi kedokteran lainnya, The Good Doctor, yang sedang mengadakan syuting di Vancouver, juga menyumbangkan ratusan masker, pakaian pelindung, penutup sepatu, dan pakaian-pakaian isolasi kepada para petugas kesehatan yang sedang berjuang melawan perbakan virus corona. Karen Law, seorang dokter di Atlanta, memasang foto di Instagram tentang sumbangan peralatan medis dan rumah sakit yang ditumpuk di halaman Grady Memorial Hospital. Dokter itu mengucapkan terima kasih kepada stasiun televisi Fox yang membuat film seri The Resident atas sumbangan itu. Kemarin saya baru saja berbicara dengan para dokter di rumah sakit ini tentang persediaan peralatan kami yang semakin tipis dan saya mengatakan kecil kemungkinan kita akan mendapat kiriman baru. Tapi nyatanya kiriman itu tiba-tiba muncul secara ajaib di halaman rumah sakit kami, katanya. Sementara itu, kantor berita AFP melaporkan karena banyaknya bioskop yang ditutup di seluruh dunia untuk mengurangi perbakan virus corona, sebuah perusahaan film Hollywood memutuskan untuk mengirim produksi terbarunya, The Lovebirds, langsung kepada konsumen lewat Netflix. Ini adalah langkah baru yang terpaksa diambil oleh studio film Paramount. Keputusan ini menambah ketidakpastian tentang masa depan industri perbioskopan yang memerlukan pemutaran film-film besar di ruang bioskop sebelum mengalihkan pemasarannya kepada jaringan streaming seperti Netflix. Film komedi romantis The Lovebirds adalah film pertama buatan studio besar di Hollywood yang langsung didistribusikan lewat Netflix bagi para penonton di rumah. Studio film Universal sebelum ini juga mengumumkan akan merilis film berjudul Trolls World Tour langsung ke rumah pelanggan pada waktu yang bersamaan. Film itu diputar di bioskop. Studio Disney yang membuat film Frozen 2 telah mempercepat tanggal perilisan filmnya untuk pemirsa di rumah, walaupun film itu masih dipertunjukkan di bioskop. Tapi film-film baru buatan studio-studio besar di Hollywood seperti Mulan, Black Widow, dan seri terbaru Fast and Furious telah ditunda tanggal perilisannya. Asosiasi Nasional Pemilik Bioskop Amerika membantah spekulasi bahwa film-film mahal dalam kategori blockbuster akan langsung dikirim ke rumah pemirsa secara online. Guna menghindari kerugian besar bagi studio-studio film itu, film-filmnya harus diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia sebelum dirilis secara streaming, kata pernyataan asosiasi tersebut. Dari Washington DC, Metri Nigapani untuk Isa Ismail.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penutupan kegiatan masyarakat atau lockdown di Amerika yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona menyebabkan pembatalan konser di banyak tempat. Penyanyi seperti John Legend mempunyai gagasan menarik, yaitu mengadakan konser langsung melalui Instagram di rumahnya. Gagasan kreatif John Legend ini untuk memberi semangat kepada para penggemar dan pengikutnya di Instagram dengan menyanyi sambil memainkan piano ditemani istrinya Chrissy Teigen. Penyanyi dan penulis lagu itu membuka konsernya dengan menyanyikan lagu klasik milik Stevie Wonder, Love's In Need of Love Today.
everybody what I'm about to say. Could mean the world's disaster. It could turn your joy and laughter to tears.
John Legend juga mengumumkan kalau ia sudah merekam lagu single barunya yang akan diluncurkan tahun ini, meskipun belum tahu tanggal persisnya. Ia menambahkan, karena pandemi COVID-19, mungkin ia tidak dapat merekam video musik untuk lagu-lagu mendatang, tetapi kemungkinan akan membuat video animasi seperti yang dapat dilakukan oleh perorangan. Legend juga menyarankan, bagi mereka yang kehilangan penghasilan karena penutupan, jangan putus asa, karena mereka masih bisa menghubungi badan-badan amal seperti food bank atau gudang pangan.
A lot of people can't work right now and can't figure out a way to feed their family. A lot of people are already struggling with that prior to this crisis, and this makes it even harder. So there are food banks and organizations all around the country, all around the world that are trying to help with that. So go to feedingamerica.org to help fund some of those food banks if you have the ability to do so. And then go to globalcitizen.org/coronavirus to take some meaningful actions to help stop coronavirus.
Pokoknya yang penting adalah tinggal di rumah dan menjaga jarak di antara kita. Itu tidak berarti membuat kita bosan. Saya hibur Anda dengan sedikit pertunjukan di rumah untuk menyemangati Anda semua, tulisnya di akun Instagramnya yang diikuti lebih dari 12 juta orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
Kiprah diaspora Indonesia di Amerika
atau tentang cerita yang Amerika banget,
tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika sekolah, restoran, toko, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, kebun binatang dan akuarium yang juga harus ditutup mencari jalan agar kehadirannya tetap bisa dirasakan para pecinta binatang seperti yang dilakukan kebun binatang di kota Houston, negara bagian Texas.
Hey, welcome back to the Houston Zoo. I'm here in our mongoose enclosure and I'd like to thank you for joining us.
Houston Zoo atau kebun binatang Houston ini dibuka sejak tahun 1922 dan setiap tahunnya dikunjungi rata-rata lebih dari 2 juta orang. Namun kebun binatang Houston telah ditutup untuk umum selama hampir 2 minggu karena maraknya penyebaran virus corona. Tetapi para pengurus kebun binatang ini memastikan bahwa orang-orang masih dapat menikmati dan mempelajari kehidupan berbagai binatang di sana melalui streaming online.
You guys want me to take it out of the boxes or you're good?
Kebun binatang Houston ini menyiarkan langsung kehidupan binatang di sana melalui live streaming di akun Facebooknya. Setiap hari, binatang yang ditampilkan pun berbeda-beda. Pada hari Senin, penjaga kebun binatang bernama Brian Stuckey memperlihatkan sekelompok banded mongoose, jenis garangan yang umumnya hidup di Afrika Sub-Sahara, melalui Facebook Live, sambil menjawab pertanyaan dari anak-anak dan orang dewasa yang mengajukan pertanyaan secara online. Mengenai kegiatan live streaming ini, Brian Stuckey mengatakan,
kita tahu bahwa karantina itu penting, tetapi kita juga tahu betapa pentingnya menjaga hubungan dengan binatang di kebun binatang ini untuk menyelamatkan mereka di alam liar.
Kebun binatang Houston berencana untuk terus menayangkan streaming secara langsung setiap hari pada pukul 11 siang selama kebun binatang ini ditutup akibat penyebaran virus corona. Banyak yang tertarik dengan tayangan langsung dari kebun binatang ini. Brian Stuckey pun senang melihatnya.
Ini benar-benar menunjukkan betapa hebatnya orang-orang yang masih tertarik pada binatang. Mereka masih peduli dan ingin terhubung dengan binatang. Alasan saya bekerja di sini juga karena saya merasa terhubung dengan binatang-binatang ini sejak lama sekali. Saya suka melihat koneksi baru yang terjadi setiap kali ada yang menonton acara semacam ini.
Selain kebun binatang di Houston, kebun binatang dan akuarium di kota lainnya di Amerika yang terpaksa tutup untuk mencegah penyebaran virus corona, juga membuat tayangan langsung melalui internet yang dapat dinikmati para pecinta binatang di seluruh dunia. Di antaranya, kebun binatang nasional di Washington DC yang memperlihatkan kehidupan panda sehari-harinya, kebun binatang Elmwood Park di Pennsylvania, kebun binatang Cincinnati, kebun binatang San Diego, akuarium di Georgia Atlanta, dan National Aquarium di Baltimore. Demikian laporan VOA.
Thank you guys very much, and I'll see you some other time.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Gubernur Bali sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan yang melarang upacara melasti 2 hari menjelang Nyepi dalam jumlah besar. Larangan juga diberlakukan pada pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilakukan sehari sebelum Nyepi.
51 pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, alhamdulillah ada 5 yang sudah konversi negatif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para pemimpin Amerika Rabu dini hari menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan ekonomi $2 triliun untuk membantu pekerja dan bisnis mengatasi dampak wabah virus corona. Naskah legislasi itu dijadwalkan dirilis Rabu pagi dengan disusul pemungutan suara di Senat. Jika Senat memberi persetujuan, legislasi itu akan beralih ke DPR. Pemimpin fraksi minoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan legislasi itu jauh dari sempurna. Tetapi setelah perbaikan selama perundingan berhari-hari, legislasi ini harus segera disetujui, katanya. Kami memiliki kesepakatan bipartisan mengenai paket bantuan terbesar dalam sejarah Amerika, kata Schumer. Ini bukan momen perayaan, tetapi suatu kebutuhan. Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengatakan bantuan akan datang. Ia mengatakan legislasi itu merupakan kabar baik bagi para dokter dan perawat di seluruh penjuru negeri yang memerlukan lebih banyak dana dan alat pelindung diri seperti masker untuk merawat pasien virus corona, serta bagi keluarga yang akan mendapatkan cek sebagai upaya untuk menyuntikkan triliunan dolar ke dalam ekonomi Amerika. Ini adalah tingkat investasi seperti pada masa perang bagi negara kita, kata McConnell. Presiden Donald Trump mengatakan ia ingin memulai kembali ekonomi Amerika sesegera mungkin karena perintah lockdown di banyak negara bagian telah membuat pekerja tetap berada di rumah dan menutup bisnis seperti restoran, bar, dan bioskop. Paket bantuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi Amerika dengan memberikan dana tunai kepada lebih dari 90% warga Amerika dan banyak bisnis untuk membantu mereka menghadapi dampak ekonomi wabah virus corona. Australia Rabu mengecam Tiongkok karena telah secara resmi mendakwa seorang penulis Australia keturunan Tionghoa melakukan tindakan mata-mata sewaktu wabah virus corona merebak di berbagai penjuru dunia. Yang Heng Jun ditangkap setibanya di Tiongkok dari New York pada Januari 2019 bersama istrinya Yuan Xioliang dan putri tirinya yang berusia 14 tahun. Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain mengatakan pemerintahnya sangat keberatan dengan munculnya berita-berita bahwa Tiongkok telah secara resmi mendakwa pejuang demokrasi sekaligus novelis yang karya-karyanya banyak menyorot dunia spionase itu. Krisis adalah saat di mana negara-negara bersatu. Ini bukanlah sikap yang saling menghormati dan saling percaya bila advokasi kami yang berlanjut untuk doktor yang tidak diakui, kata Payne dalam sebuah pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok menegaskan keberadaannya di perairan sengketa di Asia bulan ini agar terlihat kuat setelah menanggulangi wabah virus corona pertama di dunia, sementara negara-negara lain sedang bergulat mengatasinya. Pemimpin Partai Komunis berusaha meningkatkan citranya di tengah rakyatnya sendiri yang terkepung oleh penutupan dan pengarantinaan wilayah, langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Virus maut ini ditemukan di Tiongkok Tengah pada Desember lalu dan menyebabkan sekitar 81 ribu orang terjangkit di sana. Para pejabat Tiongkok berharap untuk tampak kuat juga di seluruh dunia dalam menghadapi kebencian yang kian berkembang bahwa Tiongkok menyebarkan virus corona yang kini merusak aktivitas ekonomi di India, Eropa Barat, Amerika Serikat, dan beberapa bagian Asia Tenggara, kata para pakar. Tiongkok juga merencanakan latihan militer yang mungkin harus mereka tunda untuk memerangi virus corona, kata sebagian pakar. Pasukan militer Saudi telah melakukan pelanggaran HAM keras terhadap warga sipil di sebuah provinsi di bagian timur Yaman selama setahun terakhir, kata Human Rights Watch, HRW, dalam sebuah laporannya yang dirilis Rabu. Menurut organisasi HAM yang berbasis di New York ini, pelanggaran-pelanggaran itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan penahanan sewenang-wenang. Dalam laporan itu, HRW mengungkapkan pengakuan yang sangat memilukan dari sejumlah warga sipil yang pernah ditahan di Al-Mahrah, sebuah provinsi terpencil di Yaman yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi. Laporan itu mendokumentasikan 16 kasus penahanan tanpa proses hukum dan sedikitnya 5 kasus tahanan yang dihilangkan secara paksa selama berbulan-bulan karena dipindahkan secara ilegal ke negara tetangganya, Arab Saudi. Vatikan mengundang umat Kristen di seluruh dunia untuk mengikuti doa bersama Paus Franciscus dalam memerangi pandemi virus corona. Undangan itu datang pada saat sebagian pekerja di kota Vatikan mengeluh bahwa mereka tidak dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Sebuah cuitan gereja mengatakan, Paus Franciscus akan melakukan layanan doa sedunia itu pada hari Rabu pukul 11 GMT atau 18 waktu Indonesia Barat. Para pejabat Vatikan mengukuhkan sedikitnya 4 kasus virus corona sejauh ini di antara para stafnya. Meskipun gereja telah mengatakan pihaknya mendorong umat bekerja dari jarak jauh, Associated Press melaporkan bahwa para pekerja di 3 kantor Vatikan yang berbeda mengeluh bahwa mereka telah diperintahkan untuk datang ke kantor 2 hingga 5 hari seminggu. Demikian berita dunia dari VOA di Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengumumkan penambahan jumlah pasien positif virus corona di Jawa Timur menjadi 51 orang, 142 pasien dalam pengawasan atau PDP, serta 2003 orang dalam pemantauan atau OTP. Dari angka tersebut, Kofifah mensyukuri ada 5 pasien positif yang dinyatakan sembuh.
Dari 51 pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, alhamdulillah ada 5 yang sudah terkonfirmasi bahwa mereka sudah konversi negatif. Artinya mereka sudah sembuh. 1 dari Malang dan 4 dari Surabaya.
Salah seorang pasien positif virus corona yang dinyatakan sembuh adalah Dr. Markus dari program pendidikan dokter spesialis anestesi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dalam kesaksian yang direkam melalui video, Dr. Markus meminta pemerintah serta gugus tugas penanggulangan virus corona di Jawa Timur segera mengaktifkan rumah sakit infeksi tropis dan rumah sakit jiwa menur untuk membantu menangani pasien virus corona serta menambah peralatan untuk menunjang penanganan pasien corona di RSUD Dr. Sutomo. Ia juga menyerukan segera dilakukannya tes massal untuk memastikan kondisi masyarakat terkait virus corona. Dr. Markus juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kesembuhannya serta masyarakat yang membantu perjuangan melawan virus corona.
Saya juga berterima kasih pada masyarakat yang sudah ambil bagian dalam perjuangan kami para tenaga medis dalam memerangi COVID ini, baik yang menyumbang bagian darah, baik yang menyumbang alat perlindungan diri untuk kami, juga yang tidak kalah penting yang melakukan social distancing, yang menjaga diri untuk tidak ikut melakukan perkumpulan-perkumpulan, yang menjaga diri mengisolasi diri di rumah sehingga tidak menyebarkan virus yang potensial berbahaya bagi orang tua atau orang yang memiliki berbagai macam penyakit. Saya sangat menghargai usaha kalian.
Kofifa juga menyampaikan hasil pembicaraan jarak jauh dengan Presiden Joko Widodo mengenai penanganan masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus virus corona. Kofifa meminta kabupaten dan kota juga terlibat dan menyiapkan stimulus ekonomi pada warga yang terdampak dengan adanya pandemi ini.
Kalau misalnya itu di kabupaten kota, saya berharap seluruh kabupaten kota juga menyiapkan stimulus ekonomi. Kami kemarin sudah sampaikan bahwa dalam gugus tugas ini ada 4 rumpun. Ada rumpun kuratif, ada rumpun promotif preventif, ada rumpun tracing, dan ada rumpun sosial ekonomi. Ini akan menjadi item yang akan diformulasikan oleh tim sosial ekonomi, dampak sosial ekonomi COVID-19 yang diketuai oleh Pak Wagub.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mengimbau agar 16 anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Imbauan itu disampaikan menyusul penyerahan diri dua orang anggota kelompok itu kepada Satuan Tugas Operasi Tinombala pada pekan lalu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Sapri Nursal mengatakan kepada wartawan pekan lalu, dua MIT yang berinisial FN dan UD menyerahkan diri di Poso masing-masing pada 16 dan 17 Maret 2020.
Itu ada dua DPO menyerahkan diri atas nama FN dan UD. Penyerahan diri itu karena memang yang bersangkutan merasa tidak kuat karena terus kita kepung, kemudian menyerahkan diri dua orang.
Menurutnya, FN dan UD adalah kurir MIT yang bertugas untuk mencari logistik bahan makanan serta merekrut anggota baru untuk kelompok teroris pimpinan Ali Kalora itu. FN dan UD menurut polisi baru bergabung dengan MIT masing-masing pada Desember 2019 dan Februari 2020. Selain mereka berdua, ada 6 anggota baru. Dengan perekrutan baru, jumlah anggota MIT bertambah menjadi 18 dari sebelumnya 10 pada Desember 2019. Mereka yang baru bergabung itu umumnya adalah warga Poso. Dengan penyerahan diri kedua orang itu, jumlah anggota MIT berkurang menjadi 16 orang. Muhammad Marsuki, Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako, menilai bertambahnya jumlah anggota MIT mengindikasikan bahwa kelompok itu masih gencar merekrut anggota baru. Kelompok itu menyasar generasi muda yang hampir tidak pernah terlibat konflik. Kegagalan proses kontraradikalisme, ujar Marsuki, juga turut mempermudah perekrutan anggota baru. Menurut Marsuki, upaya pencegahan terhadap upaya MIT untuk merekrut anggota baru itu harus menjadi agenda bersama oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemda, kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Ini yang menurut saya belum tergarap sebagai sebuah gerakan. Sehingga kemudian polisi berjalan sendiri, bahkan pemerintah daerah cenderung belum bersungguh-sungguh untuk menangkal persebaran radikalisme.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tradisi Nyepi kini dilakukan dunia di tengah-tengah pandemi virus corona. Makin banyak negara yang memberlakukan penutupan wilayah dan melarang warganya keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang dianggap sangat penting. Afrika Selatan termasuk salah satu negara yang terakhir kali menutup wilayahnya. Menjelang tahun baru Saka 1942, umat Hindu di Bali dan di Indonesia mulai pukul 6 pagi, Rabu 26 Maret sampai pukul 6 pagi, Kamis 26 Maret 2020, menyepi dari pekerjaan atau amati karya, api atau amati geni, menghibur diri atau amati lelanguan, dan bepergian atau amati lelungan. Umat dan warga Bali tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas apapun di luar pekarangan tempat tinggal mereka. Warga Hindu di Indonesia meyakini tradisi nyepi yang menahan diri dari keempat hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bagi masyarakat luas dan alam semesta. Selama 24 jam, alam akan bebas dari perilaku manusia termasuk penggunaan listrik, teknologi, serta aktivitas yang mencemari dan merugikan alam semesta. Nyepi menurut budayawan Cokorda Sawitri yang sedang meneliti awal mula budaya batur di Bali telah dilaksanakan oleh warga Bali sebelum abad ke-7 Masehi. Ini menurut Sawitri didasarkan atas catatan pada lontar-lontar peninggalan yang ada di Bali. Masyarakat Bali tahun ini juga diberi pembatasan aktivitas tambahan oleh pemerintah daerah.
Di Denpasar sendiri, wali kota Denpasar menyarankan warganya yang tinggal di Denpasar itu tidak pulang kampung. Biasanya warga Denpasar yang sebagian besar warga dari kabupaten-kabupaten lain itu pulang kampung. Tapi tahun ini sepertinya mereka mengikuti himbauan dari wali kota.
Gubernur Bali sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan yang melarang upacara melasti, yaitu memohon air suci ke laut atau sumber air dua hari menjelang nyepi dalam jumlah besar. Larangan juga diberlakukan pada pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilakukan sehari sebelum nyepi. Pawai ogoh-ogoh yang mencerminkan berbagai wujud kebatilan, keburukan, dan godaan yang dihadapi manusia dan alam ini dari tahun ke tahun menjadi objek wisata populer dan menarik jutaan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan pembatasan ini demi masyarakat.
Upacara yang Nyepi dilaksanakan saat ini adalah sangat terbatas karena itu dikhawatirkan akan terjadi terpaparnya virus itu kepada orang lain. Nyepi kali ini memang dilakukan itu dengan maksud untuk memutus rantai penularan kepada masyarakat sehingga beban kita di rumah sakit akan bisa menjadi berkurang.
Gubernur Bali Iwayan Koster tanggal 23 Maret menambahkan lagi pembatasan tersebut dengan memperpanjang pelaksanaan Nyepi dan meminta warga Bali untuk tetap berada di rumah pada tanggal 26 Maret 2020. Meskipun sebagian besar warga Bali menaati larangan menjelang pelaksanaan Nyepi mulai Rabu, namun ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih melakukan aktivitas dalam jumlah lebih dari 20 orang. Beberapa mendapat teguran langsung dari aparat dan menyesali tindakan mereka. Keberangkatan dan kedatangan di Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar juga ditutup selama 24 jam pada tanggal 25 Maret 2020 terkait Nyepi. Sebelumnya, tingkat kedatangan di bandara ini juga sudah mengalami penurunan drastis akibat virus corona.
Kunjungan hanya 1.800 per harinya, padahal biasanya per hari itu mencapai 10.000 sampai 11.000 per hari.
Virus corona telah berdampak pada industri pariwisata Indonesia yang sangat bergantung pada Bali. Namun masyarakat Bali yang gigih tetap melaksanakan tradisi Nyepi dan memahami larangan-larangan yang diberlakukan pemerintah. Sementara sebagian mengatakan Nyepi tahun ini dilakukan bersama warga dunia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ratusan ribu kasus COVID-19 telah ditemukan di 167 negara. Presiden Donald Trump menyatakan ia terbuka dalam memberi bantuan luar negeri, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
The Surgeon General is speaking to other countries all the time. They're asking him questions. What do we do? Nobody's ever seen anything like this. They're calling our people all of the time.
Pejabat kesehatan sering membahasnya dengan negara lain. Mereka minta pendapatnya, kami harus bagaimana? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menelpon pejabat kami terus. Saya sudah katakan kami akan membantu, termasuk ke Korea Utara, Iran, dan negara lain. Ini penting sekali.
Dana COVID-19 senilai 8 miliar dolar yang diloloskan Kongres awal Maret mengalokasikan lebih dari 1 miliar dolar untuk kegiatan internasional, termasuk bantuan melalui USAID, Lembaga Pembangunan Internasional AS. Stephen Morrison adalah Direktur Global Health Policy Center di Center for International and Strategic Studies, CSIS.
And it included $300 million towards USAID for work overseas in support of countries that are vulnerable.
Ini termasuk 300 juta untuk USAID melakukan program di negara yang rawan, khususnya negara penghasilan rendah dan di Afrika, di mana kesiapan mendeteksi, merekam jejak, mengisolasi perlu ditingkatkan.
Namun tak ada bantuan asing yang dianggarkan dalam paket stimulus AS senilai lebih dari 1 triliun dolar. Sementara itu dalam rangka meredam kritik bahwa Beijing awalnya membiarkan penyebaran pandemi ini, pemerintah dan perusahaan Tiongkok menjual dan menyumbangkan alat testing, perangkat kesehatan dan obat ke beberapa negara Eropa dan semua negara di Afrika. Hari Senin, Badan Kesehatan Dunia menyatakan pandemi ini berkembang makin pesat. WHO meminta pemimpin G20 meningkatkan produksi alat pelindung bagi petugas kesehatan. Saya Patsy Widakuswara, koresponden Gedung Putih, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bangladesh telah berupaya mengurangi dampak penyakit kolera melalui vaksin dan dengan mendirikan rumah-rumah sakit perawatan khusus. Kolera menyebabkan diare akut dan menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Kami telah menurunkan angka kematian akibat kolera menjadi hampir nol di Bangladesh, kata ilmuwan senior Firdausi Kadri di Pusat Internasional untuk Penelitian Penyakit Diare yang berbasis di Dhaka. Tetapi dia mengakui bahwa jumlah infeksi di negara itu masih sangat tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kolera menginfeksi sekitar 1,3 hingga 5 juta orang setiap tahun dan membunuh sekitar 21 ribu hingga 143 ribu orang. Di Bangladesh, sedikitnya 100 ribu orang diperkirakan terjangkit kolera setiap tahun, menurut pihak berwenang. Tetapi negara itu berencana untuk mengimunisasi separuh penduduknya yang berjumlah 168 juta orang dalam 10 tahun ke depan. Daisy Akter yang kehilangan dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki karena kolera pada tahun 1970-an adalah salah seorang penerima vaksin oral pertama di sebuah kompleks di Dhaka pada bulan lalu. Dia menceritakan apa yang diingatnya ketika saudara-saudaranya meninggal akibat penyakit itu. Tidak ada warga desa yang datang untuk melakukan doa pemakaman bagi mereka karena khawatir mereka akan tertular penyakit itu, katanya kepada kantor berita AFP. Kami harus mengubur mereka di halaman depan rumah kami, tambahnya. Badan-badan PBB dan pemerintah Bangladesh telah melakukan upaya vaksinasi kolera besar-besaran di bagian tenggara negara itu, yang merupakan tempat bagi sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang tinggal di kam-kam yang penuh sesak sejak tahun 2017. Sekitar 800 ribu warga Rohingya dan 600 ribu penduduk setempat divaksinasi dalam kampanye itu.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona telah mengakibatkan kurangnya peralatan kesehatan paling dasar seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung yang sangat diperlukan oleh para petugas kesehatan. Untuk membantu kekurangan itu, sejumlah studio TV Amerika telah menyumbangkan persediaan peralatan yang dimaksud yang selama ini digunakan untuk membuat film-film seri televisi bertemakan kegiatan dokter di rumah sakit. Ikuti laporan tim VOA selengkapnya. Stasiun televisi ABC mengatakan akan menyumbangkan sarung tangan dan pakaian pelindung milik mereka yang digunakan untuk pembuatan film seri Grey's Anatomy dari stok mereka bagi keperluan petugas kesehatan. ABC juga memberikan persediaan serupa yang dipakai untuk pembuatan film drama tentang kegiatan petugas pemadam kebakaran Station 19 kepada Jawatan Pemadam Kebakaran Ontario di Kanada setelah mendengar para pejabat di sana menggunakan masker yang sama berulang-ulang karena tiadanya persediaan baru. Produser eksekutif ABC Christopher Knopf mengatakan para petugas pemadam kebakaran itu sangat berterima kasih atas sumbangan tadi. Studio yang membuat film seri televisi kedokteran lainnya, The Good Doctor, yang sedang mengadakan syuting di Vancouver, juga menyumbangkan ratusan masker, pakaian pelindung, penutup sepatu, dan pakaian-pakaian isolasi kepada para petugas kesehatan yang sedang berjuang melawan perbakan virus corona. Karen Law, seorang dokter di Atlanta, memasang foto di Instagram tentang sumbangan peralatan medis dan rumah sakit yang ditumpuk di halaman Grady Memorial Hospital. Dokter itu mengucapkan terima kasih kepada stasiun televisi Fox yang membuat film seri The Resident atas sumbangan itu. Kemarin saya baru saja berbicara dengan para dokter di rumah sakit ini tentang persediaan peralatan kami yang semakin tipis dan saya mengatakan kecil kemungkinan kita akan mendapat kiriman baru. Tapi nyatanya kiriman itu tiba-tiba muncul secara ajaib di halaman rumah sakit kami, katanya. Sementara itu, kantor berita AFP melaporkan karena banyaknya bioskop yang ditutup di seluruh dunia untuk mengurangi perbakan virus corona, sebuah perusahaan film Hollywood memutuskan untuk mengirim produksi terbarunya, The Lovebirds, langsung kepada konsumen lewat Netflix. Ini adalah langkah baru yang terpaksa diambil oleh studio film Paramount. Keputusan ini menambah ketidakpastian tentang masa depan industri perbioskopan yang memerlukan pemutaran film-film besar di ruang bioskop sebelum mengalihkan pemasarannya kepada jaringan streaming seperti Netflix. Film komedi romantis The Lovebirds adalah film pertama buatan studio besar di Hollywood yang langsung didistribusikan lewat Netflix bagi para penonton di rumah. Studio film Universal sebelum ini juga mengumumkan akan merilis film berjudul Trolls World Tour langsung ke rumah pelanggan pada waktu yang bersamaan film itu diputar di bioskop. Studio Disney yang membuat film Frozen 2 telah mempercepat tanggal perilisan filmnya untuk pemirsa di rumah, walaupun film itu masih dipertunjukkan di bioskop. Tapi film-film baru buatan studio-studio besar di Hollywood seperti Mulan, Black Widow, dan seri terbaru Fast and Furious telah ditunda tanggal perilisannya. Asosiasi Nasional Pemilik Bioskop Amerika membantah spekulasi bahwa film-film mahal dalam kategori blockbuster akan langsung dikirim ke rumah pemirsa secara online. Guna menghindari kerugian besar bagi studio-studio film itu, film-filmnya harus diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia sebelum dirilis secara streaming, kata pernyataan asosiasi tersebut. Dari Washington DC, Metri Nigapani untuk Isa Ismail.
VOA Voice This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penutupan kegiatan masyarakat atau lockdown di Amerika yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona menyebabkan pembatalan konser di banyak tempat. Penyanyi seperti John Legend mempunyai gagasan menarik, yaitu mengadakan konser langsung melalui Instagram di rumahnya. Gagasan kreatif John Legend ini untuk memberi semangat kepada para penggemar dan pengikutnya di Instagram dengan menyanyi sambil memainkan piano ditemani istrinya Chrissy Teigen. Penyanyi dan penulis lagu itu membuka konsernya dengan menyanyikan lagu klasik milik Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could turn your joy and laughter to tears. John Legend juga mengumumkan kalau ia sudah merekam lagu single barunya yang akan diluncurkan tahun ini, meskipun belum tahu tanggal persisnya. Ia menambahkan, karena pandemi COVID-19, mungkin ia tidak dapat merekam video musik untuk lagu-lagu mendatang, tetapi kemungkinan akan membuat video animasi seperti yang dapat dilakukan oleh perorangan. Legend juga menyarankan, bagi mereka yang kehilangan penghasilan karena penutupan, jangan putus asa, karena mereka masih bisa menghubungi badan-badan amal seperti food bank atau gudang pangan.
A lot of people can't work right now and can't figure out a way to feed their family. A lot of people are already struggling with that prior to this crisis, and this makes it even harder. So there are food banks and organizations all around the country, all around the world that are trying to help with that. So go to feedingamerica.org to help fund some of those food banks if you have the ability to do so. And then go to globalcitizen.org/coronavirus to take some meaningful actions to help stop coronavirus.
Pokoknya yang penting adalah tinggal di rumah dan menjaga jarak di antara kita. Itu tidak berarti membuat kita bosan. Saya hibur Anda dengan sedikit pertunjukan di rumah untuk menyemangati Anda semua. Tulisnya di akun Instagramnya yang diikuti lebih dari 12 juta orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika sekolah, restoran, toko, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, kebun binatang dan akuarium yang juga harus ditutup, mencari jalan agar kehadirannya tetap bisa dirasakan para pecinta binatang, seperti yang dilakukan kebun binatang di kota Houston, negara bagian Texas.
Hey, welcome back to the Houston Zoo. I'm here in our mongoose enclosure and I'd like to thank you for joining us.
Houston Zoo atau kebun binatang Houston ini dibuka sejak tahun 1922 dan setiap tahunnya dikunjungi rata-rata lebih dari 2 juta orang. Namun kebun binatang Houston telah ditutup untuk umum selama hampir 2 minggu karena maraknya penyebaran virus corona. Tetapi para pengurus kebun binatang ini memastikan bahwa orang-orang masih dapat menikmati dan mempelajari kehidupan berbagai binatang di sana melalui streaming online. You guys want me to take it out of the boxes or you're good? Kebun binatang Houston ini menyiarkan langsung kehidupan binatang di sana melalui live streaming di akun Facebooknya. Setiap hari, binatang yang ditampilkan pun berbeda-beda. Pada hari Senin, penjaga kebun binatang bernama Brian Stuckey memperlihatkan sekelompok banded mongoose, jenis garangan yang umumnya hidup di Afrika Sub-Sahara melalui Facebook Live, sambil menjawab pertanyaan dari anak-anak dan orang dewasa yang mengajukan pertanyaan secara online. Mengenai kegiatan live streaming ini, Brian Stuckey mengatakan,
kita tahu bahwa karantina itu penting, tetapi kita juga tahu betapa pentingnya menjaga hubungan dengan binatang di kebun binatang ini untuk menyelamatkan mereka di alam liar.
Kebun binatang Houston berencana untuk terus menayangkan streaming secara langsung setiap hari pada pukul 11 siang selama kebun binatang ini ditutup akibat penyebaran virus corona. Banyak yang tertarik dengan tayangan langsung dari kebun binatang ini. Brian Stuckey pun senang melihatnya.
Ini benar-benar menunjukkan betapa hebatnya orang-orang yang masih tertarik pada binatang. Mereka masih peduli dan ingin terhubung dengan binatang. Alasan saya bekerja di sini juga karena saya merasa terhubung dengan binatang-binatang ini sejak lama sekali. saya suka melihat koneksi baru yang terjadi setiap kali ada yang menonton acara semacam ini.
Selain kebun binatang di Houston, kebun binatang dan akuarium di kota lainnya di Amerika yang terpaksa tutup untuk mencegah penyebaran virus corona, juga membuat tayangan langsung melalui internet yang dapat dinikmati para pecinta binatang di seluruh dunia. Di antaranya kebun binatang nasional di Washington DC yang memperlihatkan kehidupan panda sehari-harinya, kebun binatang Elmwood Park di Pennsylvania, kebun binatang Cincinnati, kebun binatang San Diego, akuarium di Georgia Atlanta, dan National Aquarium di Baltimore. Demikian laporan VOA.
Thank you guys very much and I'll see you some other time.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.